Vítejte u dalšího podcastu Forum bez frází. Tentokrát se můžete těšit na trošku jiný formát. Sport v něm propojíme s kulturou a dáme tak prostor sportovním hvězdám popovídat si s lidmi, se kterými se běžně v tomto životním riflíku nepotkávají. Jako první si ve Foru bez frází budou takto povídat dva muži, které spojuje láska k fotbalu a také Sparta. Jeden je jejím velkým fanouškem, druhý v ní hrál více než 6 let a nosil v ní i kapitánskou pásku. Dnešní téma je tady jasné. AC Sparta Praha. Ale rozebereme toho mnohem víc.
No to musíme.
Mými dnešními hosty.
Bylo krátký strašně, když se rozebíral ACS.
Podle hlasu už jste ho poznali, Libor Bouček.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je fotbalista Marek Matějovský, současný hráč FK Mladá Boleslav. Teď teda zrovna nehraješ, protože máš po druhý zraněnou achilovku. Jak se to stane, že se
to
ti...
už není náhoda.
To už není náhoda, viď? Že v době rekonvalescence...
To už mi přijde jako takový cílená likvidace.
Že už se mi nechce.
Ne, to ne, musí hrát dál.
Je to jednoznačně nešikovností a všechno to jde.
Nešikovností?
Myslím, to opakované zranění je moje nešikovnost. Jelikož se mi nepovedla výška na kole a po pádu jsem si to obnovil, takže... Můžu být naštvaný jenom sám na sebe a teďkonc, ale musím zas říct, že se cítím dobře a že si myslím, že budu moc být.
Ne, tím, že vlastně to není vidět, tak musíme říct, že se tváří Marek hlavně dobře, což je dobrá zpráva pro fanoušky, že jako vlastně to není tak, že bylo z toho smutný. Mm-hmm. To znamená, že ta rekonvalescence se probíhá.
Přesně.
A ty si v úru říkala, že jsou lidi z kultury, tak já bych chtěl říct, že jestli máte představu...
Z kulturisty.
Spíš jsem z kulturistiky, než z kultury. Že jako pro kulturu jsem opustil, už jsem takový bezkulturní. Už nemám kulturu. Ani štábní, ani se neumím chovat, protože to vedeš ty ten rozhovor, já už jsem tady začal mluvit, když nemám.
A můžeš víc i ty? Já s tím nemám problém.
Ne, dobře.
Ty vedeš x let už samý rozhovory.
Hlavně vedu rozhovor sám ze sebou, už několik let říkám si, co to vlastně dělám, kam jsem se to dostal.
Ale je důležitý, že to, co ti zůstalo, že se tomu vždycky sám zasmíješ, když ho vedeš.
Už je to tak na hranici křeče, ale vlastně ještě se zasměju trochu.
Tak pojďme na tu Spartu. Na začátku tady padlo, že ty jsi jejím velkým fanouškem, stále to trvá, nebo už jsi přeskočil do jiného klubu?
Myslím, že to nejde přeskočit, kdo má rád Spartu, jakýkoliv klub, tak jako nepřeskakuje, může obdivovat a nechat se inspirovat tím, co je okolo, ale v tom srdci to je. Většinou to vzniká v zárodku v dětství, protože já měl dědu, kterýho jsem nade vše miloval. Zemřel v roce 97. Pamatuju si rok 1990, když mi bylo 9 a sledovali jsme...
Je tady Wikipedie?
Ne, sledovali jsme mistrovství světa v Itálii, kde byly náročné utkání ve skupině Rakousko, Itálie a USA. Pak bylo osmifinále proti Kostarice a čtvrtfinále neférový vyřazení československého týmu.
Jak neférový?
Neférový, protože to pískal Rakušan. Mm-hmm. My jsme hráli proti Spolkové republice Německo.
Taky jsem koukal.
Že jo, no teď jsme stejně roční, to se nedá zapomenout.
Ne, ty jsi 80. Mára je 1,80.
Ano, já jsem z o rok větší zkušeností jsem sledoval. Dokonce si vzpomínám, jak se jmenoval. Podle mě to byl Herzog, ten rozhodčí. A dal nám červenou kartu Moravčíkovi. Padla z penalty, padl ten gól a my jsme neprávě padli a tam já jsem a ten děda...
Měli jsme kopat penaltu
a ten děda mě fascinoval tím dvěma věcma. Za A, kouřil asi 60 denně, kouřil furt, ráno nemluvil vůbec, začal mluvit až někdy v 11 a miloval ten fotbal. A já jsem si říkal, abych byl jako chlap, tak musím jako splňovat všechny tyhle si tři atributy. Takže jsem vlastně to vzal, takže jsem začal milovat ten fotbal. Sledoval jsem potom tu Spartu v týle zemistrů, že to přišlo pak v zápětí pod vedením Uhryna, ta jízda vlastně v tom nultém ročníku. Pak jsem k tomu přidal to, že vlastně jsem teda jako taky ráno nemluvím, když nemusím do práce. A dokonce jsem tam přidal i ten třetí aspekt, kterýho jsem se ale pak zbavil před 3 lety. Ale nedostal jsem se na těch 60, jako ten děda. Mm-hmm. Ale to prostě, a ten měl rád Spartu a přesto nejde vlak. A tam byl ten skuhravý a ten on říkal, že ten je šikovný a že je takový bouzlivák. Tak tam jako to vznikne a vlastně to tak člověk si vede, taky asi nedá se přeskočit, ne? V tom fanouškovství, nebo to se stává i vám jako profesionálům.
Já si myslím, že ne, ale prostě samozřejmě nejde. U nás se to může možná změnit, že do nějakého týmu přestoupíme. A třeba jsme mu v dětství nefandili, tak potom si najdeme nějaký vztah k tomu novému týmu, ale...
A tobě se to někdy stalo? Že si mu v dětství třeba tomu týmu nefandil a v momentě, takhle, kdy si do něj přestoupil, tak si mu začal fandit?
Já jsem úplně neměl nějaký tým, co bych miloval, ale můj největší idol od malička byl Diego Maradona. Takže těžko jsem mohl přestoupit, nebo možná jsem mohl přestoupit třeba do Neapole nebo do Barcelony, ale to se mi teda nepovedlo.
Ale Reading taky dobrý.
Jo, tak nestěžuju si.
Ne, ale jak to pak je? Jako to mě, tak ty jsi to zažil vlastně s tím přestupem, kdy že, tebe všichni vnímají jako objev a jako symbol toho boleslavského fotbalu. Tak já to vnímám, když se postoupilo a když vlastně se poprvé Boleslav objevila v té lize. A pak jako teda přešel ten přestup do té Sparty.
Já jsem šel nejdřív do Anglie.
No, ale pak jako ten návrh, jako v rámci toho českého prostoru.
Když jsem se vracel, tak samozřejmě byly i takový hlasy, že i když všichni víme, že ta Boleslav nemá takovou fanouškovskou základnu, tak doslech jsem se taky, jako, že jsem zrádce.
Počkej, to psali, jako, že to je povinnost, že přece povinnost, když jako si jako snašušnil v tom Readingu, takže teď to máš jako vrátit, to by mi přijde úplně absurdní, že vlastně ty lidi jako to nevnímají, že to je furt nějaké jako řemeslo, ale tady nebyl nějaký spor asi mezi Boleslaví a Spartou jako fanouškovský, jo, takže to podle mě jako zrad nebylo.
To,
ale
to nebyl.
Ten český pohled, jako, že to nesmí, to by neměl dělat.
Já jsem samozřejmě mluvil i s Boleslaví, i ze Spartou v tu dobu, kdy v Anglii se to vyvinulo tak, že klub by mě asi nejradši prodal a že bych získal nějaký finance. Takže jsem mluvil samozřejmě i z Boleslaví, ale ten přestup byl docela nákladný. Pan Křetínský za mě něco musel zaplatit.
A kolik to bylo v té době?
Jestli se nepletu, tak to bylo kolem nějakých 800 tisíc euro, takže nevím, jestli Boleslav by si to úplně jako v tu dobu mohla dovolit. Hmm. A ještě ke všemu, když já jsem odcházel z Boleslavy, tak se nám jako poměrně dařilo a byli jsme docela na špici té ligy a když už jsem se vracel, tak to bylo takový pátý, šestý místo a já jsem mluvil s panem Duvkem, majitelem Boleslavy, že mě hrozně láká Liga mistrů, že mě láká Evropa a že vidím větší potenciál v té Spartě a že ať se nezlobí, ale že dám přednost Spartě, takže takhle to dopadlo.
A jak se člověk jako potom stane kapitánem?
To já si ty jsi vlastně jako kapitánskou pásku přebíral po Tomáši Řepkovi.
Tak za prvý si myslím, že on mi úplně jako kapitánskou pásku nepředával, tam mu byla víceméně z mýho pohledu jako
sebrána.
Odebrata a tehdejší manažer, pan Chovanec, ještě když tam byl vlastně Kuba Otava, tak za mnou přišli, jestli bych se toho nezalek, že vybrali jako z týmu mě. Mně to bylo.
Jo, tak to není, že se hlasuje. Já myslím, že takové jsou různý způsoby.
V tenhle moment to nebyla žádná volba kabiny, v tenhle moment to bylo takhle nějakým způsobem určeno a ač mi to na jednu stranu přišlo jako zvláštní, protože jsem byl jenom jednu sezónu ve Spartě a já to furt vnímám, takže by to měl být člověk, který s tím klubem je trošku delší dobu spjatý. Mm-hmm. Ale na druhou stranu jsem nechtěl z toho utíkat. Řekl jsem, že samozřejmě, jestli to tak vidí, tak že do toho půjdu.
Tak tam nebyl nikdo, kdo měl větší zkušenosti se zahraničím a z repre, ne? V té době,
tak musíš podle říct, byl tam Jarda Blažek.
Jasně, ale tak dávali kapitánskou pásku Brankazově. Jako,
a byl tam Libor Sionko v tu dobu a ten už byl tak jako, taky už to vypadalo, že třeba bude mít jednu sezónu a nevím.
No prostě byl to správný, racionální tah pana Chovance s panem Otavou.
Takže to bylo takhle a nevím, úplně nikdy jsem se o tom nebavil třeba s Řepou, jak to vnímal on, že mu to vzali.
Nikdy jinde si kapitánem nebyl?
Já
nebo
jsem
byl?
Bohužel mám ještě jednu blbou vzpomínku, já jsem byl jednou i v nároďáku kapitán a byl to nechválně proslulej turnaj v Dubaji, kde byl víceméně takový ligový výběr, nikomu se tam moc jec nechtělo, takže tam chyběly ty velký jména, co já jsem zažil v nároďáku, jako byl, já nevím, Honza Koller, Tomáš Ujfaluši, Marek Jankulovský, všichni tyhle velký hráči. A hral se jeden zápas proti Azerbajdžánu a dostal jsem kapitánskou pásku, protože všichni ostatní jako měli toho méně odkopáno v tom nároďáku. My jsme 2-0 padli.
A měli i sponzoři byli v tom týmu. Tam byl Marek a 10 sponzorů.
Takže do dneška, když se někde objeví jako víceméně třeba 10 největších propadáků českého fotbalu,
ne,
tak tam tenhle zápas je zmiňovaný.
Počkej, to ne.
Takže bohužel.
To si ani já nepamatuju. A to si pamatuju.
No, říkám, to byl takový přátelský, jako nic moc významného, ale bohužel se to stalo.
Co má všechno vlastně na starosti kapitán toho týmu?
Tak teď už toho moc není. Samozřejmě největší jeho teďkonce jako nějaká.
Co jsi řešil nejtěžšího v téhle roli? Třeba teď aktuálně, třeba v Mladý Boleslavě.
Tak teď musí roušky, že jo?
Teď je to jednoduchý. Teď se samozřejmě řešilo nějakým způsobem snižování mest. A ten klub nebo i potažmo vlastně trenér většinou má, jak se říká, prodlouženou ruku v kabině v tom kapitánovi, takže já jsem byl jedním z prvních, komu volali a že by se potřebovali na tomhle tom domluvit, protože tam to jinak nejde, tam se vlastně musíte dohodnout, jinak víceméně, jestli to tak dobře vnímám, ten klub sám od sebe vám nemůže sáhnout na peníze, takže to je o domluvě a podali mi nějaký jakoby argumenty, jaký mají oni jako ten klub a jestli bych jako mohl pomoct v té kabině to předníst, že
a bylo to jednomyslný?
Přece jenom to je úplně jednomyslný, to nebylo, ale samozřejmě já jsem to vnímal tak, prostě dostali jsme se do takové situace, kdy z mýho pohledu každý na světě bude nějakým způsobem tratit něco.
No jasně.
Takže pakliže ty pravidla byly jasně nastavený, jak to bude, po jak dlouhou dobu a bylo nám to jakoby řečeno, že vlastně bude podepsaný nějaký dodatek, tak jsem se to snažil takhle předat dál a potom záleželo vlastně na každém tom jednotlivci, jak se k tomu postaví. Nějaký samozřejmě dotazy tam byly, komunikovalo se společně, bylo to trošku složitější, že jsme se nemohli vidět, takže se to všechno muselo řešit přes telefon.
Tam bylo vlastně to období, jak ještě tam vyjelo to takový ten rychlý výstřel z úst ministryně financí, že vlastně no, vy nemáte ten...
To bylo ten potom teda.
To, ne, a to bylo to se období, že a pak se to vzalo zpátky.
Tak.
Že ono to může znít jako, že si někdo může říct, nebo to je ta moje představa, nebo tak to znám z toho okolí kamarádů fotbalistů, že si všichni myslí, že opravdu ty platy jsou stejný, jako je Sparta, Slavia, Viktoria, Plzeň a že opravdu kdokoliv, kdo tady ve Fortunalize kopne do míče, tak tím kopnutím má u sebe 10 tisíc, ale oni ten plat není nějak jako, když to zprůměrujeme, tak to opravdu nejsou věci, které jakoby člověka zajistili na do smrti, obzvlášť uvědomíme-li si, že vlastně ta kariéra, kolik to je. Když máš velký štěstí, tak 20 let můžeš na týhle z té úrovně, ale to už je jako velký štěstí. Ale taky jako je to opět mediální zkratka toho, že všichni fotbalisti jsou prostě bohatí. Takže je mi jasný, že i tam museli být i v kabině jako stabilního klubu, jako je Bolka, jsou určitě kluci, pro který i to snížení platu, ne, že by to bylo existenční, ale je to citelný, ne?
Přesně tak, jako ta medializace někdy i prostě od všech těch médií, novináře, televize, někdy to nevyznívá pro nás dobře. Ať už co se týká financí, ať už potom často
i povahy vlastnosti
a podobně fotbalisti. Ale co se tohle týká, tak jednoznačně já jsem si to prošel taky a člověk, než se jako někam dostane a aby třeba se nějakým způsobem slušně uživil nebo případně něco našetřil, aby si mohl něco pořídit, tak se musí hodně ohánět a těch vlastně hráčů v té lize je z mýho pohledu minimum oproti těm, co opravdu mají, nedokážu posoudit, jak kde ty platy vypadají, ale většinou, jestli to je třeba okolo 20-30 tisíc, jakoby ty mladší hráči.
Tak,
a...
No, když to vezmeme, že? To je 480 hráčů v lize, 16 týmů, dejme tomu 30 hráčů v tom kádru širším nějak bude. Ale já si myslím, že tak kolik může být ten průměr, nebude rozhodně v řádu stovek tisíců, ale bude v řádu nízkých 10 tisíců. No.
To v žádném případě a... Člověk to vidí i samozřejmě, já musím říct zase, měl jsem to štěstí na ty kluby, kde jsem byl, že jsem nikdy neřešil to, hele, teď mi nepřišla měsíc vejplata a podobně. Ale když to člověk potom slyší jakoby z jiných týmů, tak opravdu jeden měsíc mu nepřijde výplata a už musí řešit, hele, já mám doma manželku, já musím zaplatit hypotéku, já potřebuju zaplatit naftu, abych se dostal na to na trénink a už to nějakým způsobem musí řešit. Takže těch případů je spousta a jako z mýho pohledu tohle prohlášení nebylo úplně šťastný. A myslím si, že paní ministryně.
Tak vám to stáhla zase na obrahu.
No ale už to jednou vyskla, že jo? A každý to zaznamenal, a každý si to pamatuje.
Já řekl, v životě takových blbostí.
Já vím.
No. Říkám, možná zase je taky trošku ovlivněná tím, jaká ta bublina kolem toho.
Ne, no to
sportu,
je právě ta prostě, je dobře, že se to stáhlo, ale všichni to pocítíme, no.
Jak třeba pohlížíte vy sportovci na Libora, který v životě nesportoval, nikdy nedělal žádný, ani jako to, že nedělal vrcholově
sport. Ani kilometr jsem neuběhl.
Ale já si
možná 900 metrů.
Já jsem ho nikdy neviděla, asi kopnul do balónu, asi si občas pinknul jako...
Kopnul jsou z toho fotky z roku 2004, 5 a 6.
Ale to je člověk, který vlastně jako do toho sportovního prostředí vletěl, vlastně si začal ty úplně první, kdy si do fotbalu vletěl, protože ty děláš jako u hokeje, moderuješ Fed Cup, Davis Cup.
Orientační
běh přes Vlastně tak, ale jak jsi se k tomu, jako, jak jsi se, ty jsi vlastně první nějaký komentování, fakt si to, já nevím, jestli
no,
to víš, vymodlil
to
si
nevím, no.
A nevím, jaký to rok byl, 2000.
No ne, tak ono to, já jsem si to vznikl, no úplně první bylo, že jsem moderoval na té Spartě v roce 2002, kam mě Jiří Vopršal povolal, řekl, že jestli to zkazím, takže že už se nikdy neuvidíme, vykal mi, bylo to hrozně zvláštní, já to neskazil. No a pak to vlastně postupoval, já si pamatuju Euro 2008. To se hrálo, jak to se začínalo v Ženevě. Ne, v Bazilii.
V Bazilii.
Bazilii proti Švýcarsku zahajovací. Mm-hmm. A tam jsi byl.
Tam jsem byl, tam jsem se zranil. No.
Tam jsi byl.
To mistrovství,
no. A ten první zápas, tak tam jsem pak modelil to Euro 2008. To bylo úplně neuvěřitelné. Bylo jako to. Takže já jsem dělal to Euro a k tomu jsem si říkal, kromě toho, že budu, a je to daný tím, jsem se k tomu dostal, že jako člověk byl schopný říct něco v češtině i v angličtině zároveň. Mm-hmm. A měl ten sport rád. Protože další věc, v tom se jako neobjevuje tolik peněz. Ty sportovní moderátoři nevydělávají ty stejné části těch komerčních akcí, takže to člověk musí mít rád a já to měl rád a pak to jako tak nějak jako postupovalo, ale takhle začalo. A pak jsem šel komentovat, pak jsem si takhle na tom Jakubovi Otavovi v rámci nějakého, jakože jsem chtěl, dostal jsem to k narozeninám nebo k Vánocům, že jsem si mohl odkomentovat utkání Everton-Arsenal, což byl úplně super, Premier League, byl jsem z toho hrozně nervózní. No a tak mi to zůstalo, protože ten sport má tu vlastnost, že vy způsobujete čistý emoce, které nejsou nějak ovlivnitelné a jsou jako ryzí. A v tom mě to fascinuje a já to hledám v těch dalších příbězích, ale prostě ten sport píše každý den, každý ten zápas má příběh, který v tom fotbale je příběh týkající se 22 chlapů plus k tomu těch trenérů a mě ty emoce prostě strašně baví. A přenášet je a akcentovat je to, co jako zbožňuju a sleduju to.
O tom nepochybuje nikdo, podle mě. Ale přeci každý ten moderátor se i sportovní se zaměřuje na jedno odvětví. Jednou to je fotbal, jeden
ale já nejsem fotbal. Komentátor. Já nejsem komentátor.
Absolutní nesportovec vlastně zasáhneš jako, dá se říct, jako i koně vlastně děláš.
No to dělám.
Jako veškerý jako sportovní jako...
Fanoušek.
To je...
Sportovní.
No jako ale, hrozně
ale
zvláštní.
Nejsem, ale znova, ten komentátor je ten, který opravdu má tu erudici na to, aby mohl k tomu jako říct, že zřejmě teď se tady děje něco, ale já jenom sleduju tu emoci. A pro mě jako, já jsem zažil spoustu takových momentů, který bych nikdy neřekl, že mě tak jako dostanou. 1500 metrů, normálně ovál atletický v O2 aréně, kde běžel Hluša. No, to bylo to halový mistrovství Evropy. A to byla snad největší atmosféra, co jsem kdy zažil. A tam najednou to člověk tu emoci vidí a jenom mě baví jí akcentovat, jí posunout. To znamená, že já ty věci jako nějak jako uvádím. Ale myslím, že to jde posílím.
Jak na Libora koukáte vy sportovci?
No, v dnešní době za mě už jako do toho patří. Do toho,
a začátek byl
krušný.
No já úplně jako, že bych si pamatoval, že to jsou tvoje začátky.
Ligu mistrů si možná budeš pamatovat.
To tam si jako,
tam já si tě pamatuju na tom, mám takový
no,
pocit, ten začátek.
Já si i na tom Euru, že jsi tam byl, no. Že jsem věděl, že vlastně ty jsi v tom týmu a to my jsme věděli, protože my zase jsme věděli, že vždycky byla nějaká zóna pro ty média, takže my jsme plus minus věděli, samozřejmě tam nějaký tiskový mluvčí to všechno jakoby korigoval, a takže věděli jsme, nebo poznal jsem vlastně Libora o trošičku později, musím, já nevím, jestli ty si to pamatuješ, já jsem ho potkal vlastně, když jsme se viděli na pivu, když Bláža měl rozlučku.
Ano, ano. Na Letný.
Takže tam jsem se s ním potkal a
pak... Malostranský besedě to měl.
Přesně tak. Takže tam já zase hrozně oceňuju tyhle ty lidi prostě jako z té branže. Já je strašně rád poslouchám. Můj, troufnu si říct, dobrý kámoš je David Novotný. Vlastně herec, který je taky velký Spartan. Dostali jsme se k sobě samozřejmě taky přes Spartu a já hrozně rád sedím a poslouchám jakoby ty jejich vlastně to vyprávění o tom sportu, jak oni to nahlížíte vy a jak na to nahlížíme my. A my jednou za čas chodíme právě s Davidem na oběd. Máme to tak udělané, že jednou vybírá on, platí on, další vlastně dělám já. A většinou se to stejně stočí na ten fotbal, nebo já samozřejmě se ho taky ptám, jak se má, co dělá novýho a to. Ale jak ty říkáš, že tobě se prostě líbí něco na tom sportu, mně se hrozně líbí zase. Já strašně rád chodím do divadla na něj, nebo samozřejmě nejenom na něj. Ale...
A ona si člověk potřebuje jako z toho sportu trošku uniknout, přece se tak, pohybuješ jako jak pořád mezi těma samýma lidma, tak se potřebuje.
Ale ono to má hrozně moc styčných ploch. Ty profese. Ono se to jako nezdá, že jako i to moderování, když to vezmu jako svoje nějaké řemeslo, který praktikuju, tak to se taky dá dělat jako na té podle mě úplně vrcholný úrovni nějaký omezený čas. Je to stejně tak, mám vy, abyste vydělali ty peníze, tak vy musíte někam dojít, kopnout do toho míče a odehrát to. My, aby jsme získali to moderování, tak někam musíme dojít, něco říct. Já myslím, že jako ty profese mají hrozně moc jakoby společného. Není to, je to furt práce, ale není to práce, kde má člověk pracovní dobu od do. Zároveň je tam taky bezprostředně posuzovaný ten výkon. Ten herec, lomeno moderátor, přichází na tu scénu, tam musí odvíct nějaký výkon a buď mu zatleskaj, anebo nezatleskaj a najednou s tím pracuje. Vy jdete hrát ten fotbal a taky buď na vás začnou pískat, nebo bučet, nebo se vám to podaří. Takže tady je těch, my těch třecích ploch a toho setkávání máme fakt jako nečekaně mnoho. Oni si pak říkají, proč ty lidi se kamarádi, proč si rozumějí. No, že opravdu jako ten výsledek a ten obsah z nějakého úhlu pohledu je hrozně podobný a proto si vlastně my jako rozumíme. Si myslím, že i tohle to může být ten důvod, protože přesně, jako my hrajeme pro lidi.
Já musím říct, já když vlastně chodím, vy to asi budete znát, ten Real Top Praha vlastně.
Saša Smita.
Saša Smita, to vlastně celý šéfuje, tak tam člověk přijde a tam je úplně skvělá atmosféra, tam se tyhle ty všichni jakoby profese prolínají, ale ať už to jsou hokejisti, fotbalisti, herci, zpěváci, a tam je vždycky taková skvělá jakoby atmosféra, že člověk tam chodí jako strašně schutí a ví, že ještě ke všemu jakoby vždycky něčemu pomůže, takže to mě, když to čas dovolí, tak já se s těmahle lidma jako strašně rád potkávám.
A pak ten vrchol respektuje, že my na sebe nechytračíme. Že jako já, že bychom nějakým způsobem se snažili jeden ten, a myslím, že bys to měl dělat takhle. My jako opravdu nasloucháme a inspirujeme se. Já takhle nezapomenu na nekoneční diskuze s Markem Jankulovským, který začali 2012 na Euru v Polsku, kde on byl jako součást, myslím, že byl expert České televize a trávil tam v tom českém domě čas. A my jsme byli každý den spolu a to dalo jako dva týdny. A já jsem furt jenom fascinovaně poslouchal. Nikdy mi nenapadlo jako přechytat, proč to neudělat takhle. Ale prostě člověk poslouchá a on poslouchal mě. A z toho vzniklo přátelství, který trvá 8 let doteď. Pak jsme spolu byli 3 roky na té lize mistrů. A myslím, že i on jakoby se hrozně divil, když jsem začal komentovat a měl spoustu jako otazníků a jako vlastně říkal, počkej, to nemyslíš vážně, jako takový to. A trvalo to jako dlouho, abych ten respekt si nějak získal, ale pak to nějak dopadlo. Ale říkám, důležitý je, že děláme velmi podobnou práci.
Ty jsi mluvil o Markovi, je to teda asi tvůj jeden z nejlepších kamarádů, co se týče toho fotbalového prostředí.
Z toho fotbalového prostředí asi jo, asi ten Marek je no.
Bych a ty žil. Máš Máro koho?
Do toho Davida.
Z fotbalového prostředí, no.
Ježišmarna, no. Já musím říct, že to, že hodně jsem si našel cestu k Láďovi Krejčímu, který je sice teda asi o 9, o 10 let mladší.
A ten spartanský, nebo ten, co je v Itálii?
Ten italský. Toho teďko v současné době spartanskýho neznám, jako osobně. A hodně samozřejmě jsem v kontaktu s Bořkem Dočkalem. To, když jsme byli na Spartě, tak jsme byli spolu nocležníci na pokojích a tam jsme hodně spolu.
A on je pokračovatel tebe, bych řekl, jako v mnoha těch charakterových rysech.
No, tak je to tak mladší verze.
No, ale fakt. A to je hrozně dobře. To je jako,
myslím, ne, takže to je ze Sparty a v Boleslavi teďko asi samozřejmě nejvíc Dan Pudil, který ho znám taky spoustu let i předtím z nároďáků a tak v Boleslavi to byl asi Dan.
Skvělou atmosféru dělají samozřejmě diváci na stadionech. Rozjela se fotbalová liga. Atmosféra tam žádná nebude, protože tam bude maximálně asi 150 lidí.
Říká, že budou pouštět z repráku něco.
Z repráku.
Chorály Liverpoolu. Teď musí jako rychle schánět ty repráky.
Myslíte, že to teď už se jako hraje v zahraničí. Jak moc to ovlivní vlastně jako ten výkon těch hráčů na tom hřišti? Hodně?
Já myslím, jako z mýho pohledu hodně a ta kvalita nebo ta úroveň těch utkání není taková, jako když jsou plný stadiony A vím to vlastně z vlastní zkušenosti, kdy člověka opravdu dokáže hodně vybičovat už jenom ta atmosféra a hlavně i potom ten celek vyzní jako úplně jinak, když je ten plný stadion a když je to prázdný. Takže...
Hrál jsi někdy před prázdným stadionem, Áro?
No, hrál. Bylo to dokonce ve Spartě, když jsem byl a dostali jsme...
Trest to byl, ne?
Byl to trest, ale už nevím, za co to bylo. A bylo to zrovna, když jsme hráli proti Budějovicím, kde byl Tomáš Hřebka. Vlastně co odešel, no. Odešel a hráli jsme na Letný bez diváků. Tam teda taky přišli lidi aspoň jako za ten plot, kde se tam dá vidět vlastně od té ulice vlastně z fančopu a něco tam volali, no a bylo to takový spíš jako komický, no tak jako člověk to zná jako ty přátelské utkání, kde víceméně o nic nejde, atmosféra je jako nějaká, lidi žádný a většinou i ten výsledek potom není takovej.
Ale a mě zajímalo, jestli to funguje jako i opačně. Já jsem čet někde, nevím, jestli to říkal nějaký trenér v Anglii nebo v Německu, tak říkal, že zase na druhou stranu to může dát prostor vniknout těm hráčům, který třeba svazují ty fanoušci, ten tlak. Jsem si říkal, tak proč to dělají, ale to asi je nesmyslné.
Asi to je, možná to je možný, ale já si úplně nedovedu představit jakoby ty hráče. Já si pořád říkám, že kdo to chce dělat, tak se s tímhle musí vypořádat a ne jako... V tomhle světě, jako, když na vás někdo zahuláká a vy se rozklepete, tak si myslím, že nemáte moc jako šancí se prosadit a někam to dotáhnout. Takže...
Zatím se to jako nějak neprojevilo, že by nějaký jiný talent, aspoň v tom Německu, že by někdo vylítnul najednou, že ještě, to je škoda, že jsme tak dlouho neviděli. Ale,
no ne, jsem to neviděl, teda ty jsi říkal, no, že jsi nějaký zápas viděl, ale já
jsem byl tak, hele, ty dva takovej, měsíce, mě ten fotbal tak chyběl. Já vlastně poslední utkání, u kterého jsem byl prostřednictvím O2, tak jsem dělal tu nádhernou, skvostnou odvetu mezi Liverpoolem a Atletikem, která skončila postupem Atletika. Teď teda s hrůzou jsem zjistil, že tenhle jsem zápas ved k 41 zesnulým lidem, protože prostě došlo k šíření koronaviru, což prostě říkáš, tyjo, tak a teď najednou vlastně zjistíš, že to 3-2, že to je úplně jedno, že 41 lidí prokazatelně podle vědců. No ale ty dva měsíce bez toho fotbalu, já jsem zhltal normálně kompletně to bundesligový kolo. Ženu jsem řekl, že vlastně jako se musím na něco chystat, jakože musím být doma sám. A to bylo teda úplně komický, jak tam běhají, teď slyšíš úplně všechno. Teď ty kluci se chtějí radovat, neradujou se. Je to fakt tak jako třetinový. Je to jenom, že se to odehraje. Jsem zvědavý, co řeknou ty televizní společnosti, které logicky tlačí na to, ať se to hraje, ať mají co vysílat, protože pro sportovní kanály je to na hranici likvidace a to mluvím i za sebe, protože samozřejmě jsem součást toho a šťastná součást O2TV fotbalu. Ale já myslím, že i ten divák u té televize, že to jako nedá, že to je
a
fakt
provizorium. A co si vymyslíte jako za sebe, ty jako za Libora, ty jako za Máru, je to správný krok, že se dohrává liga?
Já si myslím, že jako bych nechtěl vůbec být v kůži Dušana Svobody, protože jako za ligovou fotbalovou asociaci, protože jako to rozhodnutí je strašně složitý. Veškerý rozum říká, musíme hrát, protože jsou tady sponzorský závazky, televize tlačej, ale já myslím, že prostě ta neznalost toho, té nemoci COVID-19, to, že vlastně pořád jako nevíme, jak se to bude šířit, tak se jde do hroznýho rizika, že fakt tady prostě se může objevit najednou desítky nakažených. A je to riskantní a pak narážíš na to, jestli ta soutěž bude regulární. Protože když najednou bude jako chybět pět hráčů jednomu týmu a ten hráč jednomu týmu pět hráčů a ten tým bude hrát z Plzní, takže Plzeň snadno porazí Slávě, bude hrát, jako mám strach o to, jako jestli to bude regulérnost. Na druhou stranu pak ti ale převáží to, že ten fanoušek fakt po tom fotbalu jako touží. Myslím, že i ty hráči, a to je pro mě podstatný, tak z vás, nebo asi vůle hrát je, ne? Nadpoloviční? Nebo jak to je v té kabině?
Se to mě bohužel netýká, ale...
No tak jak to vidíš v kabině? Tak jako...
Jednoznačně. Jako, jak to vnímám já, jak to cítím jakoby od kluku. Teď, kdyby se to vlastně ukončilo, i kdyby prostě nebylo jiného zbytí, tak člověk řekne OK, je to jakoby kvůli zdraví, ale mrzí ho to, protože... Jak jsem říkal, je to váš život, vy jste zvyklí každý den chodit do kabiny, potkávat se v nějaký té skupině, udržovat se. Teďko sice třeba byly nějaký tréninkový plány, kluci to plnili nějakým způsobem, ale nic to nenahradí to utkání, no. To samotné utkání. I když nemá atmosféru, i když...
Ale hraješ prostě.
Ale hraješ, protože teďka by se to ukončilo a řekneme, začne se někdy třeba v srpnu, takže my budeme mít teďko, a ne, 3 měsíce. A co budeme dělat?
No budete měsíc a půl volno a pak začne tam... ale to je opět, zase je, to se to potkává ta profese. Mně zmizelo veškeré moderování, kromě ranního vysílání na CNN Prima News, takže já vysílám jenom, ale kdyby tohle nebylo, což se nějakou shodou okolností objevilo zrovna teď v roce 2020, tak bych byl doma. A je to úplně stejný, protože přesně tak, jako já tu práci dělám, tak bych se doma jako rozmlouval asi, nějak bych třeba si stoupnul před zrcadlo a začal něco moderovat, nebo nevím, pak by mě asi odvezli do špitálu rovnou. Ale jako ta práce, jako fakt člověku jako chybí. Takže přesně si říkám, jestli ta vůle u hráčů je hra, tak je to dobře, že se hraje. Ale říkám, jako jak to dopadne, to podle mě neví vůbec nikdo a může být za tři kola konec. No. A bude tak. To taková jako hořká vlastně, jako si řekneme, no ale jako je to, platí tahle tabulka nebo měla platit, já nevím, co bych dělal. Bych možná, jestli to uzavřít tu soutěž a říct, jako, jenomže pak zase přesně přijdou ty druholigisti, tam jsou Pardubice, našláplí, který touží potom, že by hráli první ligu, což je příběh taky jako blázen, že by prostě postoupili. Teď najednou by se jim to zamezilo.
V Boleslavi by hráli.
By hráli Boleslavi, no. Měli hrát na Viktorce taky, a to se mi strašně líbilo. Říkali, my jsme chtěli hrát na Viktorce. A se říká, proč by hráli Pardubice na Viktorce? Pak mi to došlo. Že vlastně ty jsi za půl hodiny na hlaváku a rovnou přeskočíš.
Mají dobrý spojení,
ne? Je super. Jasně. Tak jako, no, nevím, no, tak bych to rozšířil třeba to, co chtěla zkusit ta hokejová liga, že by se chvíli hrálo prostě, nevím, v 18. Těžko říct, vůbec jako ta situace je strašná, nikdo na ně nebyl připravený a čistý řešení asi neexistuje prostě jako správný, že takhle to mělo
být. Souhlasili
to nikdo neví prostě, to fakt jako nikdo nevíme. Tak snad se to odehraje víc než tři kola. No.
Mára, tobě letos bude v prosinci 39.
To je dobrý věk.
To je krásné.
No, to je skvělý věk.
Boleslav s tebou teda podepsala ještě roční smlouvu. Čekal jsi to? Když jsi
čekal
teď zraněnej. Do důchodu. V jaký role vlastně působíš teď v té Boleslavi? Protože tam je spousta jako třeba o polovinu mladších hráčů. Jako mentor třeba?
No, možná se to tak dá nazvat taky. A je tam pořád jakoby taková ta čistá láska k tomu fotbalu, k tomu sportu a od spousty lidí, co jsem měl spoluhráče, co byli starší než já, tak jsem slyšel, hele, hraj, dokud to jde, protože jednou to ukončíš a už není cesty zpátky. Takže toho se snažím držet, dokud mi zdraví bude jakoby fungovat a ten zájem z toho daného klubu bude, tak samozřejmě bych chtěl zůstat, ale teďkonc momentálně v tuhle dobu jsem opravdu takovej spíš možná i jako chodím pozbuzovat kluky a kdokoliv ví, že za mnou může přijít, pobavit se o čemkoliv, takže uvidí vlastně se, jaký bude ten zdravotní stav a podle toho se bude vyvíjet ta moje pozice v tom klubu.
Kdokoliv za tebou může přijít, pobavit se třeba, možná si něčím poradit. Liborovi by si
přišel
třeba...
ten Komlišenko za tebou. Se poradit, nemůžu se na to vykašlat.
Jako myslíš, kvůli přestupu? Nebo?
No.
No, tak ten ani moc ne, ten měl tak trošku svoji hlavu, ale je tam takový paradox jeden, že tam máme třeba kluka, David Pech se jmenuje a já jsem hrál s jeho tatínkem a ten teď...
Tady byl mladší než Mára.
A ten je teď zraněnej taky teda, bohužel, a že teď hodně budeme jako asi trávit čas spolu, takže jak říkáš, no, je moje 18, takže je více jako polovinu mladší a jsou to takovýhle příběhy, který vlastně ta kabina nabídne. No.
Vy jste s Liborem skoro stejně staří. Ty zatímco máš dlouholetý manželství, 13-letý, jedno.
Kolik hodin?
Jedno.
13-26.
Předtím jsi byl s manželkou jak dlouho?
My jsme byli
Nejste se vzali 27, 3 roky, takže dohromady jste spolu nějakých 16. Což je hezký, máte spolu jako dvě děti, nebo stejně starý vlastně, třetí manželství, letos skvělý.
Vítej zlatý hetriku, tak to říká Robert Záruba.
Nechtěl bys mu třeba říct, jak se to dělá, jakože ještě u těch fotbalistů,
jak,
to je jako
úžas. Nemusí říkat, že to šlape tady jak hodinky.
On je zas víc zkušenej než
já. No, přesně tak.
Jakože by si to s ním rád vyměnil.
Já si koupil, já mám prostě, akorát mám větší bombonieru, no. To měl jeden bonbon a tam měl tři bombonky. Já jsem slupnul. A třetí bude na furt.
Hele, mě napadlo, když jsme se bavili o tom, že ten fotbal se bude hrát bez těch diváků. Stalo se ti něco, že jsi třeba aspoň v začátku té svý bohatý kariéry,
no,
protože ty
jsi tom bez diváků.
Že si fakt, že na tebe třeba někam jako někdo nepřišel?
Mnohokrát. No tak to bylo jako, já jsem měl takový pokus Ono, jak jsme byli na té Evropě dvě spolu, tak tam, jak hraje ta muzika, jak to muzika hrála, břinkala, jak tam jedou ty rychlé písničky, tak tam každý, kdo vstoupí a začne moderovat, tak má pocit, že je disc jockey, že jo? Koupí si ty CDčka, jak to nějak pospuje a chodí hrát. A to jsem taky takhle jezdil a samozřejmě, oni takhle dali na plakát a třeba nikdo nepřišel, že jo?
Jako na diskotéku, že jsi měl hrát.
No, tak tam člověk sedí a říká,
jste tam začnu. Dali špatný datum.
Říká, jak já začnu, a on, ne, třeba, a já ne, jak. A stalo se nám, my jsme měli v táboře byla nějaká výjezdní akce Evropy 2, tak v Táboře to nějak nasadili na stejný den, jako byly táborské slavnosti. A jsme měli skupinu Krištof. A tam nepřišel vůbec nikdo. Nikdo. Ale taky jsme to odehráli bez diváku, teda. Byl už jako experimentální. Jako, no,
já mám jeden teda podobný případ takovýhle. Nedávno byl nějaký gaming day, se to jmenovalo, v Boleslavi a bylo to jakoby youtubeři a videohry a podobně. A hrála se tam FIFA, takže mě tam jako pozvali, jestli bych mohl ten finálový zápas, který skončí, jakoby předat ceny. A hrála se tam NHL, byl tam Radim Vrbata. A pak teda potom všem bylo udělané jakože nějaký chvilkový povídání. A nejdřív tam šel teda Radim, ten tam měl asi 5 lidí.
Hezky.
No to bylo velmi zákaz výkazy. Takže...
pak jako bylo mi to trošku líto, pak jsem šel já. Přijde on mi říkal, počkej, já tam někoho naženu, tak já jich tam měl asi 8.
No.
No a po nás byl nějaký youtuber a tam se to takhle jako nahrnulo. Já nevím, třeba 100-120 lidí. A začali ho hrozně hltat, jako co bude zajímavého říkat, a my jsme říkali, no tak...
Ne, ale to je to nebezpečné, to ti chci říct, to je strašně nebezpečné. A to je nebezpečné té doby. A to jsem začal pozorovat na sobě. Fakt, sportovní fanoušek, doma zbožňujeme díky Drive to Survive, jsem naučil ženou se dívat na Formuli 1, já tomu propad. A teď, jak se to nejelo, tak jsme se začali dívat na ty virtuální závody, kdy opravdu ty řidiči jedou doma na tom joystiku. No. A teď se na to koukáš, říkáš.
Ale to jsou i tenisový zápasy, prostě všechno je.
Ale to je i fotbalový. Jak to hrál, že Patrik Šik to někde hrál, jakože tu soutěž. Ale to je strašný nebezpečí. Když vidíš, že ta generace, která je pod náma, ta mladší, jak je mladý Pech, něco podobného ještě mladší, ten takový není, doufám, tak jim to stačí. Jako oni se koukají na tohleto. A přitom, že ten sport, říká, že jako nesportu, ale ono to má furt tomu, že až budu mít dítě, tak ho budu k tomu výsledat, k tomu živému sportu, ne k tomu sledování, ale furt ne člověk jako nějaký jako u té sportovní aktivity. A já jsem chytal, ty vůbec nemáš ponětí o mý mladý kariéře, já jsem dal hat-trick za Šestejovice, hat-trick v noze, 2 góly hlavou, spadlo to na mě. Hele,
potkával si v Klánovcích, protože ty bydlíš, máš rodiče v Klánovcích. Teď jsem četla na Bezfrází příběh, nevím, jestli jste četli, pokud jste nečetli, Honza Kolera.
No, ten tam měl babičku.
Ten babičku.
No, to je celý o tom, ta líheň fotbalových talentů. Jsou Šestejovice a Klánovice. V Šestejovicích Rosický.
Akorát on to dotáhl teda.
Protože měl čas. Já kdybych ten čas. Ne, já bych byl, ale já jsem ten čas neměl.
Ty raději knihu.
On neměl dědečka, co si dával.
No právě. Ne, ale že, jako, že to z toho mám fakt jako obavu, že zmizí ten kontakt s tím živým sportem. Že jestli jako někdo fandí nějakýmu bláznovi, který má joystick v ruce, a říká, to je ten sport. A dokonce se objevují úvahy, že po olympiádě v Paříži prostě to zařadí jako olympijský sport, tak to si myslím, že už v téhle jako době, nevím, jestli úplně chci jako žít a sledovat jako sportovní
lásky. Tak to budeš komentovat to, no.
To nedám. Přivítejte, ale no ne, tak já to viděl v Las Vegas, na to chodí lidi do haly, prostě tam přijde, já nazdar a jede.
Ale říkám, tím, že jsem to zažil, takže třeba ten finálový zápas na té FIFA, oni ho dohráli. A vítěz šel dělat rozhovor, normálně jako když dohrál zápas. No, tam jsem měl dobrou šanci, škoda, že jsem jí jako neproměnil. A takže oni to ještě takhle jakoby posunou trošku veš. A říkám, je člověk tak, potom vidí, že ten zájem je o to opravdu jako v týhletý generaci obrovské.
Jako guilty pleasure mám. To je takový jako moje, že hraju toho fotbalového manažera. Tak tam jako někdy, když je tma, a hraju to třeba jako v 16:00 a dostanu se s tou Borussí Dortmund do semifinále Ligy mistrů, tak si jako trošku to zakomentu a trošku se k tomu notebooku postavím, jako že fakt je ze mě prostě ten Favre, že jsem jako ten trenér, ale jako to je opravdu jako, pak se stydím, ale to je strašný, ne, tato doba. To je prostě hrozný, ať si jdu zakopat tyhle youtubeři, byste je rozkopali, to je hrozný. No tak to nechci, ať to je. A s tím asi nic neuděláme. No, ale hlavně ty sportovní kanály neměly co vysílat, že to vysílali, takže to otevřeli celému světu. Já jsem pak to slyšel, že teď tady máme tenhle turnaj a to je fakt hrozný. Ale to nezastavíme, my tři, vám chci říct.
Honza Kuler ve svém příběhu na Bezfrázích říkal, že měl velký štěstí na lidi kolem sebe, že byl ve správnou chvíli na správném místě a že mu pomohli, že spousta lidí, že se za něj třeba přimluvila někde. Kdo vám ve vašich jako kariérách, které jsou podle mě fakt jako velký, zásadně pomohl?
Začni ty, jsi mladší.
Já bych se přiznal, já jsem nikdy neměl problém jako s nikým z trenérů, co mě vedli a svým způsobem, každý mi nějakým způsobem pomohl. Až na jednoho.
To byl kdo?
Ten je zmiňovaný všude možně a vlastně i v příběhu.
Ale já mám takový pocit, že to je třeba člověk, který má rád jeden italský klub.
Je to, to je fakt. Takže on tu vizitku má takovou, jmenuje se Martin Pulpit a ten mi to jako dokázal otrávit a nikdy nezapomenu na to, že mi jako oznámil v Boleslavi, že nebudu hrát ani divizi. Takže to si pamatuju do dneška a toho vím 100%, že nemůžu považovat za toho, který mi nějakým způsobem pomohl. Ale jako hrozně těžko mě se jako hrozně těžko vypíchne jeden člověk.
Hele, ve 40, jak ti se blíží 40, tak najít jako jedno jméno, aby tam člověk na tuhle tu krásnou
blíží,
otázku.
Já jsem si myslel, že to nebyl útok trošku na mě.
Ne, na tu krásnou otázku, kdybys tak jako v 25, tam člověk sázel to jméno, řekl, ty to tenhle ten. Ale teď, když člověk se jako ohlídne, tak já myslím, že vlastně všechny ty období, až na pár nějakých výjimek, já ani vlastně nemám žádného v životě Pulpita, asi nevzpomínám, bych potkal Pulpita, což jsem rád.
My jsme ho ani nepoznali vůbec.
Já bych ho poznal, on je fanoušek Interu Milána.
No, ale jako nedávno v Fedenu.
Jo, tam byl fandit Interu vlastně, vyprávěl.
V opačném kotli to
ano, ano, ale to, já ho znám lidsky a jako, mluví o fotbale, ale říkám, vidím jsem četl tu zpověď. Každý je nějaký. Já nemám nikoho. Já si myslím, že všechny ty zkušenosti pracovní jsou strašně podstatný a člověk si z nich má vzít jako, ne to dobrý, ale to, co tě jako někam posune. Takže pro mě každý setkání, ať už se jedná o moderování někde v továrně pro 40 lidí, konference, tak vlastně všechno to jako člověk nasává jak houba a ze všeho si může něco jako utvořit. Že bych jako nedokázal říct jednoho člověka, který mě jako posunul, protože já nevím, jestli ten posun byl, když mi bylo 14, nebo jestli mě nejvíc posunul ten děda, nebo jestli to bylo teďkon, když jsem přiletěl Tim Lister jako jeden z šéf editorů CNN. Já nevím, prostě je to hrozně, ale neumím říct už jedno jméno. A takže jako pak neumím na to odpovědět, na tu otázku.
Já bych určitě, jako za mě, vím, že protože že jo, vlastně od 5 let jsem se tomu jakoby věnoval, takže 100% bych musel zmínit rodiče,
přesně tak,
co mě k tomu navedli, co mi dali tu podporu v tom úvodu. Ano. A takže rodiče bych zmínil jakoby na prvním místě. A pak samozřejmě, jak říká Libor, od každého si člověk něco vezme, aby mu to pomohlo do budoucna.
To absolutně souhlasím, že z těch konkrétních lidí, tak musí každej skoro musí zmínit ty rodiče, protože v případě, kdy měl to štěstí, že ty rodiče s ním trávili jako dominantní část života, ale ty rodiče jsou vlastně a jsou tím nejpodstatnějším. A čím je člověk jakoby starší,
je to tak,
tak si to uvědomuje silnic a silnic.
Na začátku jsme říkali, že se budeme bavit o Spartě.
Ježišmarej, to musíme prohlídnout.
Takže máme, no to je jedno, ale tady to půjde až příští týden, to už ten zápas bude dávno dohraný.
No to už budeme slavit. To už budeme slavit a jdeme do Karviny, myslím.
Každopádně, co si nemůžu fakt jako odpustit, jak se vám, jako tobě jako fanouškovi Libore, tobě jako bývalýmu kapitánovi Sparty, který tam strávil fakt jako hodně let, přes 6 let, dívá na současnou Spartu?
Tak já tak mám začít.
Jsi starší.
Tak jo. Fanouškovsky, mě se na ní kouká a bude se mi na ní koukat vždycky dobře, protože to je klub mýho srdce. Tak tím si začít.
To si děláš legraci.
Nedělám. Ne? Nedělám si legraci.
A s tebou to nic nedělá. Že prostě jako se jí dlouhodobě nedaří.
No,
ale dívá se ti na ní pořád hezky.
Ne, tak dívá se, tak samozřejmě jsou to jako, už je to takový to tradiční bolestivý srpnový období, kdy se tady předkolo nějakého evropského poháru a od doby s Hakenem, tak jako je to prostě jako smutnější. Ale jako mě to nijak nesnižuje jako to pouto k tomu klubu, tak je to.
To ne, no, ale to... když hrála trošku líp, tak tam chodil častěji. A ty tribuny. Já si vzpomínám, že jo.
Ne, to bych neřekl, jako, ale já jsem nikdy nechodil nějak, že bych byl na každém
ne,
zápase.
To nikdo netvrdí ani.
Ale no tak jako je to nějaký období. Je to
ale je hrozně dlouhý.
No dobře, ale předtím musíš zase to brát tak, že od roku 1985 zhruba si myslím, že to byla ta generace toho Skuhravýho, toho Franty Straky.
Těch 11 titulů, jak měli do toho.
No ne, to bylo podle mě ještě daleko víc. To byla Československá liga a ta dominance tady byla do roku 2007-2008, do té doby, než nastoupila v plné formě Viktorka, což je 2011, měla první titul. Takže to období bylo hrozně dlouhý. A my to vědomě srovnáváme s tím předcházejícím obdobím. Teď se hledá, ano, je to dlouhý hledání, tak se hledá nějaký ten nový tvar. Na druhou stranu já pořád vidím tu naději. Já tam vidím prostě toho Adama, který je dobrý. Vidím tam Boska, který po té práci toho Tomáše zřejmě bude jedním z lídrů, nebude mít konkurenci na svém postu a bude opravdu tou variantou A. Vidím tam Karabce. Myslím si, že prostě...
Je hezký, že mluvíš o těch českých hráčích. Jako, ty bys tam viděl víc asi radši, kdyby tam bylo méně cizinců a víc Čechů.
Já nevím.
Ono to evidentně jako nefunguje s těma cizincema úplně v takovém množství, jako v tak český, jako, ano, na český
výsledkově,
poměry.
Výsledkově to nevychází, ale já si myslím, že prostě je to, jako je to hledá nějaký tváře a srovnávat to za těch posledních 30 let s těma giga úspěchama, kdy prostě přesně to bylo tak, ale bylo to až nezdravý, že si přijeli a všichni bylo to, nás prohrávali už v průhonicích 2-0. Ale jako je to prostě nějaký proces toho hledání, je tam, ano, je tam asi spousta nějakých chyb, které jsou vidět, ale to mě těší a buďme za to rádi, že i přes tu masáž a přes to, co se děje, tak pořád máme nejstabilnější vlastnickou strukturu v českém fotbale, si troufám tvrdit. Takže já jako pořád prostě mám důvěru v to nejvyšší vedení a mám důvěru ve Spartu. No, mám.
Které je tam už minus, přes minus 2 miliardy.
No tak je to nástup
od roku 2004.
No, ale mám, ale tak jako ten minus, ty minusy, já si, když se podíváš na hospodaření Slávie.
Já vím, že tobě, kdyby si měl takovouhle firmu, tak asi by si do ní nevstupoval, on do té firmy vstupoval, že se mu to bude čas od času vracet, třeba jednou za 5 let, jednou za 3, když bude hrát Sparta, prostě nějaký předkola Ligy mistrů. Asi...
Já bych opatrně tak do toho vstupoval GNT. Nevstupoval do toho...
Sám, samozřejmě.
To je jako... GNT a ještě pořád, a já bych přesně další věc, že to je jako GNT, ale prostě já v tom mám důvěru a jako nedívá na výsledky.
Já se těším, až se tady potkáme za 10 let, že mi budeš pořád říkat, že v tom máš, jako,
za 10
že máš
to
důvěru.
Může být úplně jinak.
Já to právě vím, ale třeba taky ne.
No, a to nevíme, takové přes sport.
Ale takhle si takovýhle sport, ale ty jsi takhle přesně mluvil i v roce 2015.
No.
A prostě teď je rok 2020 a mluvíš prostě stejně.
No a co, mám ti říct, že jako...
Věří. No já to, ježiš, já být fanouškem, tak tomu taky věřím, ale prostě něco se musí asi změnit, ne?
A co by se měl jako změnit?
Já nevím, já nejsi.
Já si říkám.
Prostě doufejme. Že to bude lepší.
Já si myslím, že zaplať pámu, že to zůstává takhle a že Sparta za těch x let od toho...
K poslednímu titulu 2014.
Ne. Já si pamatuju, kdy byl poslední titul. Já jsem na Voslavě a dělali jsme gala večer fotbalu. To já velmi dobře, to mi nemusím připomínat. Ale od roku 89 nečilil existenčním potížím. Za to jsem šťastný, že existenční potíže jinak, když to tak proberem, tak většina těch prvoligových týmů tomu čelila. A na druhou stranu to není majetek všech Sparta. Sparta je majetek někoho a stejně tak jako je majetek jakýkoliv klub někoho, nejsme z občanský sdružení, jako jsou v jiných zemích. Takže
ale nezaslouží si být na té deváté příčce, ne? Takovýhle jako klub s takovouhle historií.
Jasně, ale devátá příčka to nebude. Myslím, že to bude devátá příčka.
Já doufám, že ne, že se posunou třeba na druhý místo.
Já si myslím, že určitě to nebude devátá příčka, ale nemyslím
po 24. kole je to devátá.
Za mě jako pro fanouška...
Se ti na to dívá hezky prostě, pořád.
Ne, já jsem řekl, že jsem s výsledkama nejsem spokojený, ale nevnímám to tak, že by měly dojít nějakým jako tady radikálním a že existuje. Já totiž neznám ten způsob, jak to změnit. Já vlastně nevím, že tam se zkusilo všechno už. Zkoušeli se spousta cest a jakoby nevím, která je správná. Takže věřím tomu hledání a díky tomu, že máme stabilního majitele v rámci Sparty nebo tu vlastnickou strukturu, tak věřím, že ten titul po 6 letech se dostaví. Tady jak dlouho čekala Slávia na titul? 49 let. A pak čekala dál. Prostě takhle to v tom sportu chodí. Podívej se na Chelsea, která teď bude dohánět Manchester City a Liverpool strašně dlouho. Můžeme se podívat na Olympique Lyon, na Olympique Marseille, který hledali. Můžeme se podívat na AC Milan, Inter Milan. Myslím, že třeba propad těch milánských klubů v sérii A, tak ten je daleko šílenější, než co se děje se Spartou. Prostě tak to v životě chodí.
Ano, je to jenom sport. Máro. Já, jak se ti na Spartu dívá? Tak,
samozřejmě já na ní teď koukám ještě jako soupeř, takže za ty léta samozřejmě, co jsem tam byl, tak jsem k tomu klubu získal nějaký vztah. Myslím si, že do budoucna mu budu nějakým způsobem vždycky fandit, ale teď prostě dokud jsem v Boleslavi, nastupuju proti ním. Není mi to úplně příjemný, ale snažím se odvíst maximum pro ten svůj tým. Musím říct, že poslední dobou se nám docela jako daří je i trápit občas, ale v těch jiných zápasech...
V
těch jiných zápasech jim fandím, když nestojím proti ním, a samozřejmě mám tam do dneška spoustu kamarádů, s kterými si volám, píšu, a přál bych si, aby do budoucna byla víc dominantní, jako bejvávala. A ne za mě, já jsem tam bohužel vyhrál jeden titul, taky jsem si to představoval trošku jinak, ale za mě to je prostě největší klub tady v Česku a na tom se jen tak nic nezmění.
Ale taky je to přesně tak, že jakoby my tady furt, to je jak Nagano, jo, tohle to, že jako Sparta, to je jak Nagano, no jistě, že jo, my si připomínáme Nagano a pojďme dominovat v hokeji. Poslední titul byl před 10 lety. A taky si tady říkáme, pojďme a jasně, my na to, to je prostě nějaká fáze. Akorát, samozřejmě to reprezentační, tak tam se měříme s těmi ostatníma. A tady prostě, tak je to prostě, já jako fakt tady nevidím nějak to volání po zapalme oheň a všechno je špatně.
A to ale neříká, aby se zapalovala přece Sparta.
No to ne, říkaj to, jak jsem to slyšel od někoho.
Kdo by se vám líbil vlastně na lavičce Sparty?
Lavička k lavičce.
Já jsem dlouho...
Hele, tohle je otázka. To je prostě, kdo by se nám líbil na lavičce. To je otázka, která prostě tady se otvírá minimálně dvakrát ročně. A
no tak jako je to jasný, tak tam se asi za posledních 5 let vyměnilo 9 trenérů, takže proto se na to můžu zeptat, že jo?
No. Kdo by se ti líbil na lavičce?
On se možná vymění, takhle, že jo, ten Kotal za chvíli. Tak
už když jsem byl ve Spartě, samozřejmě, když potom skončil pan Lavička, mám jakoby velký respekt a ten člověk se mi hrozně líbí a přál jsem si, aby šel trénovat Spartu, abych ho zažil, a to je Ivan Hašek. To jsem si fakt jako přál, že bych s ním chtěl nějakým způsobem spolupracovat. Já jako hráč jsem ho měl vlastně rád i v tom 90. když hrál na tom mistrovství. Takže pro mě to bylo takový tajný přání, že bych to chtěl zkusit s ním. Ale zase, jestli by to nějakým způsobem tu Spartu nakoplo, aby...
Tak ono v trenéru, kolik je v trenéru? Je 30% a 70% vrátí? Já nevím,
jak to je
jako vůbec.
Já se koukáš na mě.
Já se musím dívat na vás, jste tady 70,
to neumím odpovědět. Hele, kdo by se nelíbil na lavice? No, tak z estetického
tak
hlediska.
Tak už si řekl lavičku, že jo? Takže už
ne, to jsem by jako... To, ne. Lavička by se mi tam taky líbil. No, měl, právě... To bylo krásně období a víte, je strašně šikovnej. Mně by se tam líbil Jürgen Klopp třeba, ten by se mi tam líbil na lavičce. Pak kdyby teda nemohl ten Klopp...
Další cizinec.
No, další takhle. Já si myslím, že se s Márou asi shodneme na to, že to by bylo fajn, kdyby přišel jeden klub, to by asi jako bylo... Myslím, že bylo slušný.
Tak jo.
A nebo pak by se mi tam líbila moje žena, protože ta se mi obecně líbí, tak kdyby na té lavičce byla, tak by
mělo by být ve fotbale víc žen? Podle vás?
Já myslím, že asi... Myslím, že by to nehrálo roli nějak. Že myslím, že tady by ta emancipace v mužském fotbale by asi neměla existovat. V ženském fotbale určitě by měl být dominantně tak jako 99% žen a ty muži, který se vydávají za ženy v tom ženském fotbale, by měli odejít. To si myslím, že 100%. A potom chci volat a inicioval bych, ať opravdu si šáhnou do svědomí ty chlapi, co dělají ženský fotbal a vydávají se za ty ženy, tak ať se prostě seberou a jdou.
Já si myslím, že líp jsme skončit nemohli.
Nemohli, v žádném případě.
Pánové, já vám mnohokrát děkuji za vaše slova, za vaši otevřenost, upřímnost, za to, že jste dorazili. Ať se vám daří, Máro, ať seš brzo zdrav.
Děkuji.
Ty fandíš tomu to fotbale?
No, tak to je snad jasný, když jsem z Mladý Boleslavy, ne?
Jo, takhle. No tak to nemáš úplně dlouho.
Proto tady sedíme spolu.
Jo, takhle sedíte.
Libor Bouček, Marek Matějovský.
Děkuji za pozvání.
A my se budeme těšit zase příště. Naschledanou.